Tātad mums ir kārtējā balva novada domes sēde. Darba kārtība mums ir 29 jautājumi un vēl ir papildus darba kārtība. Papildus darba kārtība šobrīd ir 5 jautājumi, bet man būtu lūgums vēl vienu jautājumu. Papildus darba kārtība iekļaut saistībā ar finansējuma piešķiršanu Bērzpils vidusskolas apkuras katla telpas remontam, par cik tur ir nu, praktiski iebrucis drusku jums, griesti un līdz ar to ļoti bīstami sācis palikt. Un līdz ar to būtu jāskata šis jautājums. Mēs nevaram vairs viņu atstāt, citādi nevar uzsakt apkuri. Par papildu darba kārtību, kādi jautājumi būtu. Tad tas 35. arī ir klāt. Jums ir izdarīts, ja? Jā. Sākumā par papildus darba kārtību. Kaspār, paldies. Un tagad par visu darba kārtību. Kaspār, paldies. Pirmais jautājums par balu novada domes atzinības raksta piešķiršanu. Lūdzu, ziņo Sināra. Jā.
Domes atzinības rakstam, kurš tiks pasniegts, novada svētkos 20. augustā. Bija 14 kandidāti, bet 11 kandidātiem ir nolemts piešķirt atzinības rakstus. Divi aiziet uz pateicībām, kam nav nepieciešams domes lēmums. Un viens kandidāts, precīzāk sakot juridiska persona, uz valsts svētkiem. Visiem deputātiem ir priekšā šie kandidāti 11 un vēl ir papildus pēc jau komitejas sēdes ieteikums atzinības raksta piešķiršanai Naurim Pomeram. Pomeras Nauris ir uzņēmuma vadītājs, kurā strādā 4 darbinieki un šādu ieteikumu atzinības raksta piešķiršanai esam saņēmuši no uzņēmējdarbības Ziemeļvalsts biznesa un turisma centra direktors Intas Kaļas.
Vai kas viņš ir tā tuvāk varbūt par to Nauri?
Tātad beidzis rakstīt Sēzu 4. Arodvidusskolu, kur apguvis galvenieka profesiju, bet Latvijas universitāte ieguvis augstāko izglītību, strādājis arī būvniecībā Rīgā un atgriezies dzimtajos Balvos. Šeit viņš atradis savu nišu, strādājot kā mandarīts un galvenieks, turpinot ģimenes dzimtas vīriešu tradīcijas, darboties ar koku. Nauris Pomeris, kā uzņēmējs, aktīvi iesaistās gan novada, gan Latgales reģiona ietvaros rīkotajos pasākumos, pieredzes apmaiņas pasākumos, atvērtajās durļu dienās, uzņēmumā dažādos semināros, kontaktbiržās, uzņēmējdienās un citos. Kā arī izmanto lauka attīstības programmas iespējas realizējot projektus un attīstot savu uzņēmumu tādējādi popularizējot balvu novada vārdu Latvijam un ārzemē ir aktīvs motobraucējs.
Ko sakat, deputāti? Piekrītam? Jā. 12, jā?
Tātad kopā 12.
12. Vai ir kādi jautājumi vai iebildi? Jā, lūdzu.
Lūdzu vēl veikt izmaiņas divos formulējumos. Jāni Kodevičam par nozīmīgu, es atvienojos par aktīvu darbību, balvu, domās katoļu draudzē, nozīmīgu ievietotiem balvu nota kultūrītas veidošanā. Tātad...
Mūzikas
skolā. A, te ir?
Ne, mūzikas
skolā. Visā var bija.
Viens trīs, tas ir Jāni Kodevičam, nevis tā kā tiem pašlaik, bet...
Katoļu draudze.
Un nākošai saimai guziņai par mūža ieguldījumu veselības aprūpes nozerē.
Jā.
Mūža.
Jā.
Piekrītam?
Jā.
Tad varam balsot, jā? Kaspar, paldies, pieņemts. Nākošais, otrais par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana zemes vienībai Bērzpils pagastā. Lūdzu, Aivars Kilpīgs.
Noteikti zemes vienībai kopplatībā 0,01 hektārs lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Vai ir kādi iebildumi? Tas ir Ulmaņa laiku.
Nu, tas ir tikai tāds formulējums. Tas ir piemērējums. Jā.
Bija Bidzels? Tu neatceries, es atceros. Labi, vēl kādi jautājumi. Jā, jā. Joki, joki, bet tā, ja tā vieta tā vēl saglabājusies nosaukums, tad...
Bet tas atsaucas kaut kādā vietā uz nodrukļiem, vai tā cita, bet ir kaut kāda cita taksa?
Nē, nu, te tas ir, te tas lietošanas mērķis tāds, viņš ir bieži, viņš nav, ne, viņam nav nekāda sakara ar dzelzcigu bijis, un arī šai zemē nav ar dzelzcigu bijis. Bet tā, tas ir formulējums, un tā, tāds tas ir, nu,
ir vienā.
Iepriekš? Jā. Nu jā, tas ir man...
Nē,
nē, nē, nē.
Paga, speciālisti, paskaidrojot, kurā tur ir...
Vēl neviena būvalda gatavoja.
Būv vienalga? Vai...
Nu, tas nekīdzīšams, kas ir kaut kāpēc...
Avotiņa Kokareviča parakstījušas lūdzu, paskaidrojot.
Ai, nu, vēl tevi.
Nav, nē, 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 nē. A tu līdz atnāks avotiņa. Nē, es domāju, ka pie ceļu
sēdus. Ja viņš arī netiek mainīts.
Tur ir saprotams skaidrs.
Labdien. Mums ir jautājums par otro punu, otro domes kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Bērspils pagastā, kur ir zemes vienībai 0,01 hektārs lietošanas mērķis paredzēts zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu uz zemes nodalījuma joslā. Kāpēc ir šī, šāds dots? Jā.
Ja valstsības dienas spīdzības federālā nodaļa ir veikusi darba labošana nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Un ietvaru telpisko datu labošanu grafisko datu izlaidot teronu zemes vienību koplatībā
Varēja arī pielikt klāt to schēmu, citiem ir. Nu jā, nu.
Tas tāds formulējums, tas tāds, nu tāds viņš arī ir, no citu tur piemērot, tur tādu grūti
piemērot. Nu jā, mums kādā, kādā
viņam tur nesakot. Noteikti tāds. Nesakot,
un tad nevārst.
Tā, nu, skaidrs. Tā ir vēl kādi jautājumi. Tā varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. Trešais par zemes to balvu pagastā.
Laik nomas līguma ar balvu nota pašvaldībai piekļūt, ka zemes vienība tas balvu pagastā 0,08 hektāri iznomāšana uz 10 gadiem.
Ir kādi jautājumi vai iebildumi? Balsojam. Kas par? Paldies, pieņemts. Ceturtais par zemes nomu Bērskalnes pagastā.
Slēgt nomas līguma par balvu nota pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 0,0272 hektāri platība iznomāšana Bērskalnes pagastā uz 10 gadiem.
Tā, vai ir kāds iebildums? Varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. Piektais par zemes nomu Vīksnas pagastā.
Lēt nomas līgumu par balvu nodai pašvaldību, bet piekritīgās zemes vienības daļas Vīksnas pagastā 0,5 hektāri platībā nomu uz 10 gadiem.
Tā, ir jautājumi? Nav. Balsojam. Kas par? Paldies. Par zemes nomu Briežu ciema pagastā.
Lēt nomas līgumu ar balvu nodai pašvaldībai, piekritīgās zemes vienības daļas Briežu ciema pagastā 2,8 hektāri platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem.
Varam balsot. Kas par? Paldies. Par zemes nomu Daugavpils ielā 72 balvots.
Slēgt nomas līguma par balvu noda pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 iznomāšana garāgas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumi ir? Nav balsojām, kas par? Paldies. par nekustamā īpašuma ir Bulāja Lazduļās pagastā sadaļa.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ir Bulāja Lazduļās pagastā zemes vienību 14,1 hektāra platībā un piešķirt nosaukumu Meža ir Bulāja.
Ir kādi iebildumi? Varam balsot, kas par? Paldies! Par nekustāmā īpašumā Vībotnītas Vīksnas pagastā sadaļa.
Atļaut atdalīt no nekustāmā īpašumā Vībotnītas Vīksnas pagastā zemes vienību 2,3 hektāri platībā un tieši nosaukumu Vībotnītas Mešs.
Piekrītam? Balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. Desmitais par nekustāmā īpašumā Kronīša Vecilžas pagastā sadaļa.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kronīša Vecilžas pagastā zemes vienību 5,1 hektārs platībā un piešķirt nosaukumu Kurvāji.
Vai ir kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par? Paldies. Par nekustamā īpašuma Sindijas Kubulu pagastā sadaļa.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Sindijas Kubulu pagastā zemes vienību 1,55 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu Ingas.
Jā. Ir jautājumi iebildumi. Balsojam, kas par. Paldies. Par zemes gabala atmiņu mājas Kubulus.
Nodot apsavināšanai zemes gabalu atmiņu mājas 0,2106 hektāri platībā Kubulos.
Tā, varam balsot. Balsojam, kas par. Paldies. Par zemes gabala džiguri naudas kalnā nodošana atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai zemes gabalu džiguri 0,2480 hektāri platībā Valkonistā.
Ir kādi jautājumi? Balsojam, kas par. Paldies. 14. Par domes lēmuma par zemes gabala starpgabala pilsoņu iela 5A atcelšanu.
Atcelt 2016. Gada 10. Marta balvu novada domes lēmumu zemes gabala starpgabala pilsoņu iela 5A balvas nodošanu atsavināšanai. Norādīt 2016. Gada 23. Februāra iesniegumu par zemes gabala starpgabala pilsoņu iela 5A balvas atsavināšanas ierosinājumu.
Kādi jautājumi? Viss skaidrs. Tad balsojam. Kas par? Kas? Arvīds par? Paldies.
Es atturos.
Viens atturās. Nē, nē, tas bija cits. Kā tur bija? Kā tur bija?
Jā.
Jā, līdz ar to iepriekšējais lēmums bija. Paldies. Tā, viens atturās. Jā. 15. Par ceļazīmju uzstādīšanu Brības ielā un Daugavpils ielā balvos.
Atļaut uzstādīt ceļazīmes numur 323, maksimāla ātruma ierobežojums 30 un ceļazīme numur 324, maksimāla ātruma ierobežojums beidzas Brības ielas posmā pie bērnu dārzas ienazītis un līdzīgi arī tāpat pie bērnu dārza pīlādzītis. Šādas pārzīmes.
Komitē tad runājam, ka uz priekšdienām domāsim arī par tiem gulošajiem policistiem.
Jā, jo tas ir efektīvi.
Jā, jā.
Man jautājums ir, ka teiksim, Daugavpils ielas, ja viņš ir magistrāles 6 uz kādas smagās mašīnas, guļošos policistus nevajadzētu rīt. Bet sakārt to tu ielu un ierošanājums tāds, ka pret to 5 stāvā ir mašīna pilna ielā. Tās puses vēl saliek pie mājām netiek garām smagu mašīnu. Tur es to ielu katru dienu braucu un zinu, tur situācija ne tikai šī zīme, bet jau uz priekšu, kāpēc saliek uz ceļam mašīnas. Un arī tie privātā mājā pret 5 stāvā, netiek garām...
Tad tur papildu zīmes apstāties nedrīkst laikam vajag.
Kāpēc tā?
Zīmes apstāties aizliegst, tā? Tā, kur ir iespildu institūcija, kur tāds jums uzdevums nākotnē, vai jūs gribat kaut ko pateikt?
Halo, halo.
Lūdzu.
Nu, skatīsimies, jā, risināsim varbūt, tad es nezinu, tāds priekšlikums. Nebija neviens pagaidām neko nesūdzējies, neko.
Bija tāda runa, mēs kaut kad par to jautājumu runājām un teicām, kad parunās ar to vadītāju, kas tur visu laiku to mašīnu liek, tā viena un tā pati mašīna, kas liek to smago mašīnu ar piekabi. Es sapratu, ka municipālā policija parunāja viņu, viņš kādu laiku neturē, bet atkal tas notiek un acim redzot, es domāju, ka tu jāliek zīme un nauc citu variantu.
Arī vieglās mašīnas tur liek, tur jādomā, ja taisīs to trotuāru, ko mēs runājam, tad varbūt arī to taisīt nišu, kur iebraukt tām mašīnām nolikt, bet nu traucē viņa satiksmi, godīgi sakot.
Var zīme kaut kādu ar norādījumu smagām mašīnām stāvēt aizliktas vieglās, varbūt kāda var?
Es atvainojos vēl darba laikas stundās, kas sākās darba laikas, ka vēl uz bērnu dažu būs 8:00. Praktiski tur garām citreiz nevar tikt, tie pie bērnu dārza brauc kā patīk daži, tur noliek vienā otrā pusē, nu tur ir haus.
Tātad lūdzu jums uzdevums šo jautājumu izvērtat kopā ar ceļu policiju, arī saskaņot ar visu pārējiem.
Šitās zīmes atstājam, šitas ir ok, un tad skatāmies tālāk.
Vienīgi domāju, ka... Ja pīlāzīšu tomēr, lai tur ir svarīga iela braucējiem, bet bērnu drošība ir pats svarīgākais pie bērnu dārza. Tur noteikti vajadzētu guļošo policistu, jo mums ir galvā sistī vadītāji, motocikla vadītāji, kā mātruma ierobežojums. Nu, viņi tik ātri brauc, ka man liekas, ka tu pat nepamanā. Jā, bet guļošais policists ir ļoti, ļoti efektīvs. Es to zinu, tu pēc pamatskolas... guļošā policista, kur nu visi karst galvi tomēr nobremzē. Un tas ir pietiekami efektīvi arī smagajā. Nekas nometīs ātrumu, pārbraukt pāri guļošajiem policistam, bet tas būs būtiski drošāk.
Es piekrītu, bet sākumā mans priekšlikums sakārtot satiksmi labās pusēs. Tur tos traktorus, tos ekskavatorus zanārā, mašīnas pret dārziņu sabrauc, sakārtot, lai normāli tur nevar tā abās pusēs kā kaosā nostāties, ka pa vidu jāliem cauri mašīnām. Tas ir galvenais, pirmais jautājums, un tad var
Nu, es ceru, ka izpildi institūcijās speciālisti saprata uzdevumu, viņi vērtēs. Tagad vēl par šo 15. Ir kādi jautājumi? Varam balsu. Tad jā, Kaspār. Paldies, pieņemts. Tā, lāk, 16. Par grozījumu. Domes lēmuma, lūdzu.
Izdarīt grozījumu uz Balvu novada domes 2016. Gada 14. Jūlija lēmumā par izmaiņu veikšanu Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā. Izsekot lēmumā 1.1. Apakšpunktu šādā redakcija. Iekļaut bēgļu pēc ceļu sarakstā, ceļu svētlē, kvieši kūlu pagastā, ceļa kopgarums 1600 metri. Tiek palabot, kas ir kopgarums ceļa.
Kopgarums mainījies. Mēs jau bijām viņu skatījuši, bet kopgarums precizēts.
Nāc. Jā, iepriekšā lēmumā bija 1450, tas bija līdz tam esošajam tiltam. Es tur īsti nesapratām. Es domāju, ka līdz tam tiltam ir, bet ir vajadzīgs 150 metri tālāk. Tas ceļš tur, kur sākās tas īpašums, neatceros uz vārdu, tas strīdīgais. Un vajadzīgi ir šitādi labojumi, jā. 150 metri nāk klāt.
Skaidrs. Deputātiem ir jautājumi vai skaidrība? Viss varam balsot. Kaspār? Paldies pieņemts. Seņu pastāst par nedzīvojumās telpas garāžas Liepu iela 1B nodošanu
nomā. Nodot nomā nedzīvojumā telpu garāžu Liepu iela 1B balvas balvu nodot. 35,3 kvadrātmetri platībā.
Ir jautājumi? Varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. 18. Par balu novada pašvaldības Vīksnas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt balu novada pašvaldības Vīksnas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu saskaņā ar pielikumu. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēkā zaudējušu 14. gada 13. februāra lēmumu. lēmums papildināts ar zāles nomu, mazās zāles nomu, un iepriekš netika maksa par ūdeni un kanalizāciju ar skaitītājiem bija.
Tā, kādi jautājumi? Viss ir skaidrs. Tad varam balsot, ja? Kas par? Paldies, pieņemts. 19. Par akustiskās sistēmas komplekta nodošanu īpašuma balvu Romas katoļu draudzēji.
Jūlija mēneša domas sēdē tika pieņemts ziedojums no juridiskās personas SIA Latvijas mobilais telefons 2000 eiro apmērā. Tieši novirzīt Romas Vissvētās Trīsvienības katoļu draudzei un ir iegādāts komplekts akustisko iekārtu un lūgums apstiprināt nodošanu.
Tās.
2000 eiro apmērā.
Skaidrs viss ir, jā, tas ir, kur viņi piedalījās konkursā, tajā Latvijas mobilais telefons, kur rīkoja, jā. Tad balsojam, jā, kas par? Paldies, pieņemts. 20. Par dalību projektu konkursā izaugsme nodarbinātība, lūdzu.
Balu noda pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu no Centrālās finanšu līguma aģentūras iesniegt projekta pieteikumu 9242 pasākumā. Tas ir pasākuma vietai sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Sakarā ar iepriekš minēto lūdzu pieņemt lēmumu, piedalīties projektu konkursā, iesniedzot projekta iesniegumu pasākumu vietai sabiedrības veselības veicināšanai balu noda. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu projektam 15% apmērā no projekta kopējām izmaksām.
Varbūt tuvāk varētu?
Jā, šeit šis projekts būs uz 3 gadiem, tas ir līdz 19. gada 31. decembrim, un šeit ir iekļauti slimību profilakses pasākumi un veselības veicināšanas pasākumi. Šobrīd no fonda, sociālā fonda mums ir piešķirti 163 371 eiro, bet nākošos 3 gadus pēc 19. gada vēl būs tāda pati summa un arī uz 3 gadiem. Bet tur mēs esam, protams, mēs šobrīd jau esam šādu tādu plānu uzmetuši, ir ieliktas dažādas nometnes bērniem, nu, jo pamatā iet uz lekcijām, uz veselības veicināšanas pasākumiem, bet mēs esam ielikuši dažādas grupas interešu, kas varētu, kuriem varētu uzlabot veselību.
Veselības veicināšana mums ir atbildīgā bija Ilze.
Ilze Kazlovska, jā.
Bet man lūgums varbūt tiešām visu gan iestādēs, gan tos mediķus, kas zinoši šajos jautājumus, maksimāli iestaisīt, tā skaitā slimces apvienību, es domāju, arī, lai sniedz savus priekšlikumus. Un,
jā.
Jā. Un viņi ļoti pie aktivitātēm, viņa faktiski jau divus mēnešus mēs strādājam intensīvi pie tām aktivitātēm, kādas rajonā būs. Un viņi vairāk tendēja uz to nevis, nu, kā saka, to naudu palaist, ka smirkstajās, jo tomēr daudz naudas
norastīt. Jā,
smirkstajās. Taisnīt tādās, kur sādā kārtībā arī velšaru punktiem kaut kas tiek.
Nē. Mēs bijām tikko semināru un to kategoriski noliedza. Tikai pamats ir pasākums un viss.
Bet viņi taisa tādā veidā izdomā tādu nosaukumu tai aktivitātei, lai varētu, nu labi, būtu arī citi pāri.
Jā, bet viņi teica, ļoti stingri skatīsimies, jūs veiksiet tādas darbības līdz ar to.
Ne, var sakot man lūgums, tas projekts ir labs, tā nauda ir jāapgūst, veselība ir jāveicina. Bet tiešām pārdomājot, saskaņojot arī ar visiem.
Jā, ir piesaistīta izglītības pārvalde, sociālā pārvalde, šobrīd ir esam sarunas veikuši, un arī sporta centrs ir līdzdarbojies.
Un arī apvienība lūdzu arī. Jo tās apvienība jau redziet zina, kā ir citās vietās, lai, lai kādu pieredzi varbūt pateikt to priekšā. Pārraksta tikai vārdu, Gulbenes vietā balvi.
Jautājums summas te nevajag nekur iekšā, bet par kādu tur summu iet vispār runāt?
Mēs tā domāju, ka iesnē. Tā ir iezīmētā. Jā, jā. Varam ielikt jā, ciparus, jā. Jā.
cik bija?
Kopējā projekta summa ir 192,830 eiro un 18 centi, bet pašvaldības līdzfinansējums ir 28,830 eiro.
Jā.
Uz 3 gadiem tas ir.
Nu, tad to vajag ielikt iekšā.
Jā, mēs ieliksim, jā, ir cipars.
Vēl kādi priekšlikumi vai jautājumi? Varam tad balsot, jā? Kaspār, paldies, pieņemts. 21. Par nekustāmu īpašumā dzīvokļā numur 1 pansionāta apbraucama ielā 2 Celmene. Atsavināšana, izsoles notiekuma apstiprināšana.
Lūgums atsavināt atklātā mutiskā izsolē Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli numur 1 pansionāta apbraucamajā ielā 2 Kubulu pagastā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 57,3 kvadrātmetri platībā un kopīpašumu domājamām daļām no būves un zemes. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 1,256 eiro, apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un uzdot izsoli organizēt Valnoda pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijai.
Tā ir kādi jautājumi? Viss ir skaidrs. Varam balsot. Kaspar? Paldies. Aivar, tu runā? Mikrofons ieslēdz. Tā, 22. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 16. Pansionāta apbraucama ielā 2 Celmene pārdošanu.
Pārdot nekustamo īpašumu dzīvokli numur 16 pansionāta apbraucamajā ielā Kubulu pagastā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 57,3 kvadrātmetri platībā un kopīpašuma domājamām daļām no zemes un būves. Notiek nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1,379 eiro, uzdot vispārējai un juridiskai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu un pieņemšanas nodošanas aktu.
Ir jautājumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 7 Pilsoņu ielā 23 Balvu atsavināšanu un izsoles noteikuma apstiprināšanu.
Atsavināt atklātā mutiskā izsolē Balnoda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli numur 7 Pilsoņu ielā 23 Balvos, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 40,5 kvadrātmetri platībā un kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 2,170 eiro un apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un uzdot izsoli organizēt Balnoda pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijai.
Tā ir jautājumi. Balsojam. Kas par? Paldies. 24. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 11 Pilsoņu ielā 23 atsevināšanu. Lūdzu.
Lūgums atsavināt atklātā mutiskā izsolē Balnoda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli numur 11 Pilsoņu ielā 23 Balvos, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 33,6 kvadrātmetri platībā un kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 1,870 eiro, apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un uzdot izsoli organizēt Balnovada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijai.
Tā lūdzu ir iebildumi jautājumi. Balsojam. Kas par? Paldies. 25. Par dzīvokļu numur 27 Pilsoņu ielā 23. Atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Lūgums atsavināt atklātā mutiskā izsolē Balnoda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli numur 27 Pilsoņu ielā 23 Balvos, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 40,4 kvadrātmetri platībā un kopīpašumu domājamām daļām no būves un zemes. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 2,170 eiro un apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, kā arī uzdot izsoli organizēt Balnoda pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijai.
Tā, iebildumi kādi? Varam balsot. Kas par? Paldies. 26. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 57. Pilsoņu 23. Atsavināšanu.
Lūgums atsavināt. Atklātā mutiskā izsolē Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli numur 57 Pilsoņu ielā 23 Balvos, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 33,6 kvadrātmetri platībā un domājamām daļām no būves un zemes. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 1870 eiro, apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un izsoli uzdot organizēt Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.
Tā, ir jautājumi kādi? Viss skaidrs. Lūdzu, kas par? Paldies. 27. Par kustāmās mantas augošo krūmu nekustamo Jūs īpašumus Partizana iela 5B un Krasta iela 8 Balvus atsavināšanu un izsoļas noteikumu apstiprināšanu lūdzu.
Lūgums atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu augošus kokus un krūmus divos nekustamajos īpašumos Partizānu ielā 5B Balvos un Krasta ielā 8 Balvos. Izcērtamās koksnes apjoms 148,55 kubikmetri. Apstiprināt kustamās mantas augošo koku un krūmu, nosacīto cenu 1136 eiro. Apstiprināt augošo koku un krūmu nekustamajos īpašumos Partizānu ielā 5B un Krasta ielā 8 Balvos izsoles noteikumus un uzdot izsoli organizēt Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.
Ja viss ir skaidrs, kur tie kustāmie koki, kad vējš ir, tad kustās, ka? Jā, kad vēja nav, tad nekustāmās. Ne, kad vēja nav, tad nekustāmā man.
Vējš nevēja nekustāmās, kāpēc kurs atsevišķi
Nezinu.
Nav pirmo reizi. Ir pārdotas arī, jā, citreiz.
Tā, skaidrība ir, ko mēs pārdodam? Fui, nepārdodam, bet, nu jā, pārdodam. Cert. Labi, tad, ja balsam, kas par? Paldies. Balsam, 28. Par nedzīvojumu telpu Bērspils ielā 2A Balvus līguma pagarināšanā.
Pagarināt nedzīvojumu telpu nomas līguma par telpām Bērspils ielā 2A Balvos ar SIA apgādi A komercdarbības nodrošināšana uz 2 gadiem. Noteikti nomas maksu 76 centi bez PVN mēnesī par 1 kvadrātmetru.
Tā ir jautājumi. Varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. Par nedzīvojumu telpu Brības iela 55 tilža nomas līguma pagarināšanu.
Pagarināt nedzīvojumu telpu nomas līgumu par telpām Brības iela 55 tilža ar tilžas aptieku komercdarbības nodrošināšanai uz 5 gadiem. Noteikti nomas maksa 35 eiro centi bez PVN mēnesī par 1 kvadrātmetru.
Tā, ir skaidrs. Varam balsu.
Brīvības 55 jābūt.
Jā.
Brīvības 55.
Izlabot lūdzu pirmajā punktā. Brīvības. Vēl kādi varbūt? Nav, tad varam balsot. Kas par? Paldies. Tagad papildus darba kārtībā 30. Par grozījumu lēmuma par zemes vienības sadaļu un jaunā īpašuma izveidošanu Bērskalnes pagastā.
Šeit ir papildināts otrais punkts ar frāzi atdalīto zemes vienības daļu atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekrītošu starpgabalu, lai varētu reģistrēt zemes grāmatā.
Ir kādi jautājumi? Viss skaidrs, lūdzu, kas par? Paldies. 31. Par nedzīvojumu telpu Partizana iela 66 nomas līguma pagarināšanu.
pagarināt nedzīvojamās telpas nomas līgumu par telpām Partizānu ielā 66 noliktavas vajadzībām uz 3 gadiem. Noteikti nomas maksa 1 euro cents un 1 euro un 13 centi par PVN mēnesi par 1 kvadrātmetru.
Tā ir tā māja, kur deputāti maksā prēmijas? Not jautājums.
Vai... Sumu, par kuru mēs dabūjām Mēs neatcēlām. Iepriekšējā bija laikam savādāk, tur mēs viņam par, mēs mazāk samazinām to nomas maksu, bet devam iespēju viņam septos laikam saprotu, ka to
sāk apkurēt. Jā, jā.
Šai gadījumā, lai pagarinātu nedzīvumu nomas līgumu, tika pieaicināts sertificēts vērtētājs, kurš noteica tirgus vērtību šo nomas maksē. Un balstoties uz šo vērtējumu, tad šī nomas maksa 1 eiro 13 centi, tāda veida arī noteikta. Iepriekš tāda bija summa.
Mazākā bija.
27.
Jā, būtiski telpu nomu paredz tagad, lai pagarinātu šo līgumu, par cik šies ir vajadzīgs kompetentības nodrošināšanai, bija vajadzīgs sertificēta vērtētāja atzinums. Valstiešu atzinumu, tad šeit mums ir
tik cik tagad ir nomā, tā ir tajā mājā, tie paši vai citi? Vai kādi?
Tie paši ir.
Dārznieks
ir atteicies no tās nomas.
Ā, skaidrs. Labi.
Tie paši cilvēki, kas tur, ko mēs saņēmu,
70 eiro, ne?
Jā.
Izņemot dārznieku.
Tieši tā vienalga.
Izņemot dārznieku. Vairs
nav. Cilvēki bija jāatceļas vai atkārt, kur jāatbalsta.
Nu, taisnība ir. Nu. Labi, tad tā, vēl ir jautājumi? Nu, tad aicina deputātu saņemt drosmi un balsot. Kas par? Tā, paldies, kas atturās? Viens atturās un viens pret. Atturējās Ēriks Lačmeļis un pret Valdis Zeltāns. Lai mums pieņemts. Atkal jūs tiksat sveika cauri, nu labi. Tā, labi. Nu, ej to atieskaidro viņi. 32. Par nekustāmā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA AAA projekti.
Ir saņemts iesniegums no zvērināta tiesa izpildītāja Anitas Kalniņas, kurā tiek lūgts sniegt informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu īpašumiem Baznīcas ielā 8, Baznīcas ielā 10 un Baznīcas ielā 13. Piedzīt no SIA AAA projekta juridiska adrese stacijas laukums 7 Valmiera nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1838,49 € par īpašumiem Baznīcas iela 8, Baznīcas iela 10 un Baznīcas iela 13. Un atcelt Balvu novada domes 16. gada 9. jūnija lēmuma protokols numur 940. Paragrāfs par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA AAA projektī 1.1.1.2.1.3. punktu. Te ir palielinājusies vienkārši viens termiņš nācis klāt nodokļam.
Ir kādi jautājumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. Ā, atvainojos. Viens atturās. Labi. Jā, mums teikts. 33. Par izmaiņa Balu noda pašvaldības pasaigas iepirkumu komisijas sastāvā. Ilona Lūdzu Lačmeļa.
Pašvaldības pastāvīgās iepirkuma komisijas locekļa Ērika Lačmeļa iesniegums ar lūgumu atbrīvot no domes pastāvīgās iepirkuma komisijas locekļa amata ar 16. gada 12. augustu. Sagatavots lēmuma projekts.
Jā. Par cik iepirkumu komisija, viņa visu laiku intensīvi strādā un daudz ir atvaļinājuma, man būtu lūgums, varbūt, ka varētu tad arī vieta šo personu kādu. Lūdzu, kāda priekšlikuma būtu. Nu, es nezinu. Nu, jā. Ilgs, nu jā, ilgstoši arī nav būts laikam.
Jā, priekšlikums bija virzīt deputātu Aigaru Pušpuru. Nu, deputāta Erika Ločmaņa vietā.
Ir vēl kādi priekšlikumi? Tur vienkārši jābūt klāt iepirkumu komisijā tiešām strādāt. Katru nedēļu vienu vai divas pat reizes. Varam tad, vai vēl kāds ir?
Bet tas nav atsevišķis jautājums, viena ir atbrīvums.
Nē, es domāju, ka pie otru punktu un viss, ne? Tikai pamainīt. Tur ir...
Jā. Komisijas
locekļi, bet attiecīgi personu. Jā. Nē. Jā, deputātiem darīja balsu, jo viņi balsot par atbrīvošanu, par ievadešanu, par ievadešanu. Tā kurš darīs? Kas vēl ir? Kādi iebildumi ir, vai kas? Tad tu atļauju... Jā, tas jau nav, ka tagad tevi nobalsos, rīt tu jau būsi knāba. Nebūsi vēl knāba. Parīgs. Tā, tad ir priekšlikums tomēr pa punktiem nobalsot un tad kopā, un tā, lai ir skaidrība, jā? Ja? Tad pirmais punkts varētu būt tā, atbrīvot Eriku Lačmeli no... Pārsteigās iepirkuma komisijas locekļa pienākumi ar 12. augustu. Kaspar, paldies, pret atturas nav. Otrs, ievēlēt Aigaru Pušpuru par pārsteigās iepirkuma komisijas locekļa pienākumi. Amata, jā. Arī ar 12. augustu. 13. augustu. Tā, Kaspar, paldies, kas pret, kas atturās, 1, 2, 3, atturās. Lēmums pieņemts, paldies. Par lēmumu kopumā, lūdzu, nobalsosim. Kas par 2, 3, 1, kas pret, kas atturās, lēmums pieņemts. 34. Par dalību projekta Loba Doba Zīmeru Latgola, ja atstē pēdniekusē.
Balnoda pašvaldība ir iesaistījusies kopā ar 5 Ziemeļu Latgales novadiem. Kopā mēs esam 5. Rugāja, Balve, Viļaka, Baltinava un Kārsava projektā, kas ir Vides aizsardzības fonda projekts Loba Doba Zīmeļu Latgola, ja atklē pētnieku sevī. Pašvaldības projekta izmaksas 16 500, bet projekta apspriešanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu projektam 1500 eiro no projekta kopējām izmaksām 16 500. Kopējās visu 5 novadu projekta summa ir 60 924. Mēs gājām uz projektu, kas saistās ar 4 dabas stihijām – gaisa, zeme, vējš un ūdens. Izlozes rezultātā mums tika gaiss, un līdz ar to projektu noslēgumā, protams, ir mīkstās aktivitātes, tādi kā naktspārgājiens Lugānas Mitrājā un ceļošā fotoizstāde Latvijas pastāvēšanas simtgadei, kur ir pamatā arī 4 dabas stihijas. Jo arī jābūt mīkstām aktivitātam un noslēgumam mēs iegūstam lielu vides instalācijas objektu, kas saistās ar gaisu.
Maksa...
Rugāji.
Maksāsim par gaisu. Labi. Ir kādi jautājumi vai iebildumi? Piedalāmies. Kas par? Paldies. Pret. Atturas nav. Tad ir tā. Tagad ir... 35. Par finansēm piešķiršanu Bērspils vidusskolai apkura skatlu remontam. Tad ir tā, kad jau ir šī tāmita sagatavota, skatlu remonta izmaksas ir 8579,51 eiro. Man ir tāds priekšlikums. Es palūdzu, lai nu, paskatāmies mēs savas iespējas, neparedzētu izdevumu izlietojums. Bija budžeta mums 30,000 iedalīti, uz šo brīdi ir izlietoti 5785,37. Man ir priekšlikums konkrēti ierakstīt, ka tā summa varētu būt no neparedzētu izdevumu. Jā, tie tiešām ir neparedzēti izdevumi.
Jā, jo tas, nu, katlu telpas avārijas
stāvoklis. Ko jūs sakat, varētu tādam piekrist? Jo tā summiņā paliek 24,2, tas ir diezgan daudz līdz gada beigām. Mēs varam atļauties šo tā summu nosekt no šī neparedzētā. Piekrītam tādam? Ir vēl?
Jā. A kā tur bija toreiz, mēs tur domājam to jauno katlumā taisīt vai kā? Tā arī viņa patika?
Man domājam, tagad kā tur bija, tās izmaksas ir lielas, mēs vienkārši nu, nevaram uzreiz palikt, tad ir jāņem kāds kredīts, ja mēs to darām.
Skaidrs.
Bet šis bija tiešām neparedzētais, un atstāt pilnīgi bez kā vai domāt par jauno katlu, tagad vairs nav katlu. Tagad ir jātais ar šitas. Arī tas.
Jā.
Jā, arī tas. Arī tas, arī tas.
Un šis remonts jau vajadzīgs neskatoties, vai tur katlumājā jauna būs kaut kur vai nebūs. Ja tur grīda, nu, katlumājā pagrabstāvā, un ja tur jau savulaik tur saimnieces staigāja, bet tur virtuvē jau bija
baigi, kas ir virtuvē,
katlumājā. Ir virtuvē, jā.
No, jā, viņš ir jātaisa neatkarīgi no tās arī, ja kādreiz domātu par jaunu, ja nav gan šī jāremontē.
Tas virtuvē saimnieces uzkritīs uz katlā ar visiem katliem. Labi, tad varam balsot, jā? Kaspār, paldies pieņemts. Nu, līdz ar to izskatīts, paldies sebe, slēgtam.